ერთობებზე და დემოკრატიაზე რადიო თავისუფლება ესაუბრა ალექს კულის. ის კოლუმბიის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორია, იკვლევს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, ძირითადად შუა აზიასა და კავკასიას. მისი წერილები, მისი მოსაზრებები ქვეყნდება ხოლმე ისეთ ცნობილ გამოცემებში, როგორც არის New York Times, Wall Street Journal, Foreign Policy and Foreign Affairs. ალექს კულის შეხვდა და ესაუბრა შეკითხვები დაუსვა ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე. მოისმინეთ ახლა მათი ამ საუბრის ჩანაწერი.
I read the paper that you co-wrote with Mr. Nicole Mitchell 2 years ago.
მოხსენებაში, რომელიც ორი წლის წინ დაწერეთ ლინკოლ მიჩელთან ერთად, თქვენ წერთ, რომ 2012 წლის არჩევნები იქნება მაჩვენებელი იმისა, ვითარდება თუ არა დემოკრატია საქართველოში. მოხსენება მაინდამაინც ოპტიმისტურად არ ჟღერდა, მაგრამ თქვენ შანსს უტოვებდით ქართულ დემოკრატიას. არჩევნებამდე კიდევ რამდენიმე თვეა, მაგრამ თუ შეგიძლიათ ამჟამინდელი კლიმატის შეფასება.
How would you assess the climate right now?
Right. Well, implicit in your question is that democracy is more than just the day of the election. Even though we in the West and the United States always frame coming elections as a test for Georgian democracy, we need to look at the bigger picture.
ამ შეკითხვაში თავისთავად იგულისხმება, რომ დემოკრატია მეტია ვიდრე უბრალოდ არჩევნების დღე. მართალია, ჩვენ დასავლეთში და ამერიკაში მუდმივად უწოდებთ მომავალ არჩევნებს ქართული დემოკრატიის ტესტს, მაგრამ საჭიროა, რომ სურათ უფრო ფართოდ შევხედოთ. აქ კი მევხედავ ნიშნებს, რომლებიც შეშფოთების მიზეზს იძლევა. მე მგონია, რომ საქართველომ დაამტკიცა, რომ ძალიან ეფექტიანი მოდერნიზატორი ქვეყანაა. ამას ხედავთ ბევრ რამეში, ქვეყნის იმიჯის რებრენდინგში, დასავლეთისკენ სწრაფვაში, ბიზნესისთვის მეგობრული საინვესტიციო გარემოს იმიჯის შექმნაში და რა თქმა უნდა სახელმწიფო ინსტიტუტების რეფორმასა და წვრილ კორუფციასთან ბრძოლაში. მაგრამ მე მგონია, რომ დემოკრატიის საკითხები განსხვავდება მოდერნიზაციისგან. ეს მთავრობა კი ამორცნებას აერთიანებს. ისინი მიუთითებენ მოდერნიზაციის რეალურ მაჩვენებლებზე და ამას დემოკრატიზაციის მაჩვენებლებს უწოდებენ. ან ცდილობენ, რომ მოდერნიზაცია დემოკრატიასთან შედარებით პრიორიტეტულად წარმოაჩინონ. ამიტომაც დემოკრატიას თუ შევხედავთ, ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში სტაგნაციის ნიშნებს დავიწყებთ. ყველაზე მთავარი პრობლემა მედიის ხელმისაწვდომობაა. ოპოზიციური მედია ორგანიზაციები არსებობს, მაგრამ რამდენად აქვს მოსახლეობას მისდამი თანაბარი და სამართლიანი წვდომის საშუალება?
And I think the biggest concerns would say the availability of media. That is, we do have opposition media outlets, but do people have fair and equal access to them all?
I think Lincoln Mitchell is writing that Georgia's government...
Lincoln Mitchell is writing that საქართველოს მთავრობამ ისწავლა არჩევნების ისე ჩატარება, რომ დასავლეთი დააკმაყოფილოს. ანუ ერთი მხრივ არჩევნები იმდენად სამართლიანია, რომ ეუთოს და სხვა დამკვირვებლების გულგრილი თავის დაქნევა მიიღოს, მეორე მხრივ კი იმდენად არასამართლიანი, რომ ერთი პარტიის გამარჯვება უზრუნველყოს. ეთანხმები თუ არ ამ შეფასებას და რა გამოდის, რომ საქართველოს სისტემის თავის სასარგებლოდ გამოყენება ისწავლა?
Yes, I certainly agree with Lincoln's point in terms of the conduct of elections, but if you look at a number of other issues, he's
ნამდვილად თვეთანხმები ლინკოლნის შეფასებას არჩევნების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. მაგრამ სხვა საკითხებსაც რომ შევხედოთ, მსგავსი ტიპის დამოკიდებულებას აღმოვაჩენთ. მაგალითად, ავიღოთ საქართველოსი ინვესტიციების კლიმატის საკითხი და ბიზნესის დაწყების სიმარტივის რეიტინგში დაწინაურება. სწორედ ახლა ვნახე ამის რეკლამა. ეს ისეთი რამეა, რაზეც მთავრობამ ფოკუსირება მოახდინა, თავად რეიტინგის ინდიკატორებზე. ასე რომ ცხადია, ინდიკატორებით დაწინაურება კარგია, მაგრამ ამასთან უნდა ახლდეს ინსტიტუციური პრაქტიკას და თანხლები რეალური ცვლილებებით. მე მგონია, რომ ამ მთავრობის შემთხვევაში სტილი და იმიჯი ჯაბნის შინაარს. მნიშვნელოვანია, რომ იმიჯის ცვლილებას თან ახლდეს რეალური შინაარსობრივი ცვლილებებიც.
Triumphs over substance, and it's important to follow up changes in image with actual changes in substance.
მომისმენი ასეთი შეფასება, რომ ხანდახან ბრძოლისას ყველა წესი დასაშვებია, რომ აი გამოჩნდა მილიარდერი, რომელიც შეიძლება რუსეთთან იყოს დაკავშირებული, შეიძლება არც იყოს, მაგრამ ქვეყანა უკან დასწიოს. არასწორია ასეთი შეფასება.
You can't pick and say the opposition is not serious enough.
არ შეიძლება სულ არჩიო და თქვა, რომ ახლა ოპოზიცია არასერიოზულია, ახლა ძალიან პრორუსულია, ახლა კი მეტის მეტად მდიდარია. ასე თუ დაველოდებით მომენტს, როდესაც ყველაფერი იდეალურადაა, დიდხანს მოგვიწევთ და ჩემი აზრით ხელისუფლება ყოველთვის აწებებდა ოპოზიციას იმგვარი არლიყებს, რაც მასთან კავშირის დისკრედიტაციას მოახდენდა. მე მგონია, რომ ეს დასასრულს უახლოვდება, თუნდაც იმიტომ, რომ ამ ოპოზიციას ვაშინგტონში გაცილებით მეტი წვდომა აქვს, ვიდრე ეს წარსულში იყო.
I think
მე მგონი ასეა. ახლა გაცილებით მეტი მესიჯი მოდის იქიდან ქართული დემოკრატიის ნაკლოვანებებზე ვიდრე მანამდე. თუნდაც ელჩი ჯონ ბასის კომენტარები რომ ნახოთ, სადაც მან ბევრ საკითხზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის მედიაზე.
the media issue.
შეიძლება რომ საქართველოს რაიმე ქმედებამ შეცვალოს ამერიკის დამოკიდებულება მის მიმართ. თქვათ, სააკაშვილმა გადაწყვიტა პრემიერ-მინისტრობა. შეცვლის ეს დამოკიდებულებას პრინციპულად?
It's a very interesting question. So let's take it in two parts. First is, are there things that the Georgian government can do to try and attract greater engagement from the US government, put it in a privileged position? I think yes, and it's already shown that it can do so with nuance.
ეს ძალიან საინტერესო საკითხია, ამიტომაც მოდი ორ ნაწილად განვიხილოთ. პირველი, შეუძლია თუ არა საქართველოს გააკეთოს რამე, რაც ამერიკის კიდევ მეტ ჩართულობას გამოიწვევს და მას პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩააყენებს. მე მგონია, რომ პასუხი ამაზე არის კი, და საქართველომ უკვე აჩვენა, რომ ამის გაკეთება შეუძლია. ბუშის ადმინისტრაციის დროს საქართველო თავისუფლების საკითხს აყენებდა წინ, იმიტომ რომ ეს ბუშის ადმინისტრაციისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. ობამას ადმინისტრაციის დროს ეს შეიცვალა. იყო მნიშვნელოვანი ობამას ავღანეთი. საქართველომ ჩემი აზრით პოლიტიკურად ბრძნული გადაწყვეტილება მიიღო და გაზარდა მისი კონტრიბუცია ავღანეთში და გაზარდა როლი ჩრდილოეთის დისტრიბუციის ქსელში. საქართველოს მთავრობა მიხვდა, რომ სწორედ ეს იყო ამერიკის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტი. ასე რომ საქართველომ აჩვენა ნება, ხელი შეუწყოს ამერიკის საგარეო სტრატეგიის პრიორიტეტებს. რაც შეეხება ხელისუფლების გადაცემას, რაც ვნახეთ რუსეთში პუტინის და მედვედევის მოფიქრებული სქემა, ეს იმდენად ცინიკური იყო, რომ ძალიან ბევრი გააღიზიანა. მარტო იმის გამო კი არა, რომ ხელისუფლებაში ნის ვადები სულისკვეთება დაარღვიეს. არამედ უფრო იმიტომ, რომ ეს წინასწარი იყო გათვლილი და შემდეგ ამით იყვნენ. ამ რუსული პრეზიდენტის გათვალისწინებით აქ რომ მსგავსი რამე მოხდეს, თანამდებობების როლის ხელახლა განსაზღვრა, მე არ ამგონია, რომ ვაშინგტონში საქართველოს ყველაზე ძლიერმა მხარდამჭერებმაც კი მოახერხონ ამის დადებითი მხრით წარმოჩენა.
Even Georgia's most strongest supporters in DC would have trouble spinning it.
მოგესალმებით, თქვენ მოისმინეთ ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ. ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე ესაუბრებოდა კოლუმბიის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორს, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მკვლევარს, კაც რომლის სტატიები New York Times-ში, Wall Street Journal-სა და სხვა ცნობილ გამოცემებში იბეჭდება. ეს არის ალექს გული. ალექს გულისთან საუბრის თემები იყო წინასაარჩევნო გარემო საქართველოში, ამერიკისა და საქართველოს ურთიერთობა და ზოგადად დემოკრატია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.